Այնքան պարզ ես ու մաքուր, որ ուզում եմ միշտ տեսնել քեզ, այնքան սեր ես պարգևել մեզ, որ պիտի անվերջ երգեմ մանզաման ձեր կարոզել.
Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է այս պահի ձեր եթերում։ Ողջույն։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր եւ հետաքրքիր թեմաները, օրվա իրադարձությունները եւ լուրերը։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Ինչ ենք այսօր առաջարկում լսել։ Որն է հայաստանցի երիտասարդների համար առաջին սեռական հարաբերության տարիքը։ Մանկապատանեկան գրքի եւ երաժշտության շաբաթ Հայաստանում, ինչ միջոցառումներ կանցկացվեն երեխաների համար եւ ինչպես է կազմակերպվել շաբաթը։ Արեգ Ազատյանն ու իր իրականությունը հարցազրույց երիտասարդ գրող եւ ռեժիսորի հետ։ Նախ լսենք Անիթա Դևոսյանին, ով կներկայացնի օրվա լուրերը։ Ճապոնիայի հյուսիսարևելքում այսօր առավոտյան տեղի ունեցել 6.5 մագնիտուդ երկրաշարժ։ Զոհերի եւ ավերածությունների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում է Խաղաղօվկիանոսում, Հոնսյու կղզուց 80 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այսօր մի քանի ուժեղ պայթյուն է որոտացել Եմենի հարավում գտնվող Ջահար քաղաքի զինամթերքի գործարանում, որը հաղորդագրությունների համաձայն անցած շաբաթօրը գրավել էին Սալաֆի ջիհադ խմբավորման զինյալները։ Պայթյունների պատճառը առայժմ պարզված չէ, զոհվել է առնվազն 40 մարդ։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ իշխող կոալիցիայի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը մտադրություն է հայտնել դիմել նախագահ Սերսարքսյանին մարտի 13-ից անազատության մեջ գտնվող հայտնի բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի նկատմամբ մեղմ վերաբերմունք ցուցաբերելու խնդրանքով։ Հայտնի բռնցքամարտիկը ձերբակալվել է ընդդիմության այս տարվա մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների հետ վիճաբանության մեջ մտնելու առնչությամբ։ Նա մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալու մեջ։ Արդեն 13-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի համոզմամբ անցած երկու շաբաթները ցույց են տվել, որ երկրում դեռևս չկա որևէ բան փոխելու իշխանական գիտակցություն։ Տարբեր պաշտոնյաների այցելությունները Հովանիսյանը դիտում է որպես քաղաքավարական այցելություններ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր իր վերաբերմունքն է արտահայտել Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում ԵԱՀԿ-ի իրականացրած գնահատման առաքելության հաշվետվության առնչությամբ։ Այսօր առավոտյան ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի ծառայության տարածած պաշտոնական հայտարարությունում ասված է, որ մեջբերում եմ, Ադրբեջանը սատարում է ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների դիմումը, որում կոչ է արվում հրաժարվել ցանկացած գործունեությունից, որը կարող է ժողովրդագրական, սոցիալական, ինչպես նաև մշակութային բնույթի փոփոխությունների հանգեցնել Լեռնային Ղարաբաղ Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում մեջբերման ավարտ։ Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը պնդում է, որ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը անձամբ խնդիր է դրել լրացնել եւ ֆինանսապես ծնկի բերել ընդդիմադիր օրաթերթին։ Ըստ նրա, Քոչարյանների կողմից իրենց հաշտության առաջարկը չընդունելը հաշվեհարդարի ցանկության մասին է խոսում։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը դատական հայցեր ներկայացրել ժամանակ օրաթերթի դեմ թերթում անցած տարվա սեպտեմբերին տեղ գտած 3 հրաապարակումների կապակցությամբ։ ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը համաձայնել է ստանձնել Լիբիայում իրականացվող լուսաբացի ոդիսական ռազմական գործողության հրամանատարությունը, որը մինչ այդ իրականացնում էր Միացյալ Նահանգները։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսմենը հայտարել է, որ այդ քայլը Դաշինքին թույլ կտա վերահսկել ՄԱԿ-ի հավանությանը արժանացած բոլոր գործողությունները։ Միացյալ Նահանգները եւ նրա արևմտյան դաշնակիցները կրկնում են իրենց սխալները, միջամտելով Լիբիայի գործերին, երեկ հայտարել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Սիրիայում բանակային ստորաբաժանումներ են մցվել նավահանգստային Լաթաքիա քաղաք, որտեղ անցած շաբաթվա վերջին տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով առնվազն 12 մարդ էր սպանվել։ Թուրքական դատարան անցած շաբաթվա վերջին մեղավոր էր ճանաչել գրականության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկին հայերի վերաբերյալ արած հայտարարությունների համար։ Դատարանի որոշման համաձայն աշխարհահռչակ գրողը մեղադրանք է ներկայացրել ողջ թուրք ազգին և ոտնահարել է անհատի իրավունքները, ինչի համար պարտավոր է 6000 լիրայի մոտ 4000 դոլար փոխհատուցում վճարել։ Անցյալ տարվա վերջում լրատվական Pioneer կայքում հայտնվեց մի հոդված, որը ներկայացնում էր Google-ի Trends ծառայության վիճակագրությունը, ըստ որի 2004 թվականից ի վեր ամեն տարի, այսինքն 7 տարի շարունակ, լատինատար Porno բառը ամենաշատը փնտրվել է Հայաստանում, երկրորդ տեղում ըստ այդ աղբյուրի Թուրքիան է ապա Պերուն։ Այս վիճակագրությունը չնայած պրոֆեսիոնալ չլինելուն, անհանգստացրեց շատերին, նաև առի դարձավ սեքսապաթոլոգ Վրեժ Շահրամանյանի այսօրվա ասուլիսի։ Google Trends-ում մենք ինքներս ստուգեցինք նշված վիճակագրությունը, որը պարզվեց խալ է։ 2004 թվականից մինչև 2011 Google Trends-ի Porno բարի վիճակագրությունում Հայաստանը երբեք չի հայտնվել թեժ տասնյակում, դեռ ավելին 2004 և 2005 թվականներին, երբ Հայաստանում ինտերնետը այսօրվա տարածումը չուներ, Google Trends-ը չի պահպանել անգամ մեր երկրի վիճակագրությունը, քանի որ որոնողական համակարգում բառը փնտրվել է շատ քիչ։ Չնայած աղմուկի նախնական պատճառը ապտեղը կատվություններ, այնուամենայնիվ իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը գնացել է թեմայի հետքերով։ Անկախ այն հանգամանքից, թե լատինատար Porno բարը, որ տարիքի հայերն են հիմնականում որոնել համացանցում, այդուհանդերձ սեքսապաթոլոգ Վրեժ Շահրամանյանի խոսքով Հայաստանում առաջին անգամ սեռական հարաբերություն ունենալու միջին տարիքը նվազել է, հասնելով 15-ից 16 տարեկանի։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սեքսոլոգիայի ամբիոնի դասախոսի խոսքով 10-ից 15 տարի առաջ առաջին անգամ սեռական ակտ ունենալու տարիքը միջինում կազմում էր 18-ից 19 տարեկան։ Խոսքը հիմնականում տղաներին է վերաբերում, իսկ մարզերում առաջին անգամ սեռական ակտ ունենալու տարիքը միջինում 17 տարեկանն է։
Մարզերում ինֆորմացիայի պակասը ավելի մտահոգիչ է, թե սեռական խանգարումների տարածվածության տեսակետից, թե ինֆորմացված լինելու տեսակետից։ Տարիքը տարբերվում է, միջինում գրանցվում է 17 տարեկան առաջին սեռական հարաբերության։ Պատկերը աղջիկների պարագայում խայտաբղետ է, կախված նաև սեքսուալ դաստիարակությունից, աղջիկները ավելի ձգտում են ապրել այն կենսակերպով, որով ապրել են իրենց ծնողները, մայրերը։ Տղաների պարագայում պատկերը այլ է, ավելի ազատ են, ավելի ակտիվ են, ինտերնետից այդպիսի նյութեր որսալու առումով ավելի հետաքրքրասեր են, քան աղջիկները։
Շահրամանյանը նշեց, սակայն, որ տղաները հաճախ ազատությունը շփոթում են սանձարձակության հետ։
Ազատ լինելը թյուրիմացաբար է ընկալվում մեր երիտասարդների կողմից, որովհետև ազատն ինչու, որովհետև չգիտեն սեքսուալ հետագա վտանգների մասին։ Ազատ են, որովհետև տեղեկացված չեն։ Ազատ են, որովհետև տանը այդ թեման չի քննարկվում և արդյունքում առաջանում այդ կեղծ պատրանքը ազատ սեռական կենսակերպի, որը ըստ էության վտանգավոր է։ Հետագայում ոչ միայն սեռական ֆունկցիա, այլ նաև վերարտադրողական ֆունկցիայի խանգարման առումով այդ տեսակի ազատություն կոչ Իհարկե ցանկալի երևույթ չէ։
Մասնագետի խորհրդով սեռական առաջին հարաբերություն ունենալու համար հարկավոր է, որպեսզի մարդը լինի գոնե 18 տարեկանից բարձր, քանի որ վաղ տարիքում սեռական առաջին հարաբերության փորձի ձախողումը ճակատագրական կարող է լինել անձի համար։ Այս ուղղությամբ գրագետ տեղեկություն տարածելու մեծ բաց կա կրթական համակարգում։ Սեքսոլոգների հայկական ասոցիացիան, որի անդամ է նաև Շահրամանյանը, առաջարկել է, որպեսզի կենսաբանության ուսուցիչները անցնեն համապատասխան վերապատրաստման դասընթացներ, որպեսզի գոնե նվազագույն տեղեկություններ աշակերտները տանան հենց դպրոցում։ Հանրակրթական դպրոցների որոշ տնորենների կողմից հաճախ այսպիսի պատասխաններ են լսել։
Դուք դրանով փորձում եք արհեստականորեն բևեռացնել դեռահասի ուշադրությունը սեռական ոլորտի վրա։ Այդ իսկ պատճառով իհարկե ունենում ենք խոչընդոտներ, այսինքն ծրագիրը մերժվում է, տնորենները կարծում են, որ ինչ որ պետք է դեռահասը, երբ որ պետք է ինքը կիմանա, առանց ձեր այդ ծրագրի օգնությանը։
Սեքսապաթոլոգն ասաց, որ իրենց կենտրոնը հաճախ անանուն անկետավորման սկզբունքով պարզում է, թե առաջին անգամ սեռական ակտ իրենց այցելուն որ տարիքում է ունեցել։
Գիտաբժշկական կենտրոնը սեքսոպաթոլոգիայի ընդունում է 16 տարեկան դեռահասներից մինչև 55, 60, 70 և անդր։ Սեռական առողջությունը բոլոր տարիքային խմբերում էլ ունի իր դրսևորումները և հետաքրքրությունը, և ողջունելի է, որ նույնիսկ 60-70 տարեկան մարդիկ դիմում են սեքսոլոգիական ծառայությանը։ Միշտ կոնսուլտացիաներ ենք անցկացնում ծերացող կույսերի հետ եւ բոլորովին պետք չէ կարճել հայկական ավանդական այդ մտածելակերպից, որ եթե 40-ում քո սեռական կյանքը արշալույս չի տեսել, ապա մայրամուտի մեջ ես գտնվում։
Ինչ վերաբերում է կուսությանը, մասնագիտի խոսքով հայկական իրականությունում այս ուղղությամբ թյուր ընկալումներ կան։
Մենք շփոթում ենք կուսություն եւ կուսաթաղանթ հասկացությունները, որոնք տարբեր բաներ են։ Թաղանթը ընդհանեն անատոմիական մի օրգան է։ Կուսությունը դա ընդհանուր հասկացություն է, որը բնորոշում է մարդու վարքագիծը։ Մենք անընդհատ մարդուն բնորոշելիս խոսք աղջիկների մասին է, խոսում ենք կույս է թե ոչ, բայց մի կողմ ենք թողնում ստացած ընտանեկան դաստիարակությունը, հոգեբանական հատկանիշները, անձի տիպը, նրա մարդկային բնութագիրը մի խոսքով։ Մենք այս հարցերը չենք քննարկում ոչ տանը, ոչ դպրոցում։
Ինչպես են վերաբերում կուսության հանգամանքին երիտասարդ անցորդները եւ ինչ են կարծում, որ տարիքն է առաջին անգամ սեռական հարաբերություն ունենալու համար թույլատրելի։
Ընդհանրապես ճիշտ է ամուսնությունից հետո, իսկ ավելի կոնկրետ, եթե տարիքով նշենք 20-ից։ Բող հարաբերությունները հանգեցնում են նախ տարիքով գիտակցությամբ զարգացած չեն լինում ու հանգեցնում են շատ ժամանակ սխալ քայլերի երիտասարդների կողմից։
Իմ տեսանկյունից ոնց ասեմ, ես դա նորմալ չեմ նայում նրան, որ ամուսնանալով բարձր որ ինքը կոչ չի։ 27 տարեկանում հնարավոր է, բայց եթե ինքը 20-22, 23, 24 միջև, դա չեմ ընդունի։ Եթե որ ինքը լինի ասենք 27 տարեկան, համ 30, ինչի՞թե որ մարդ կհասնի տարիքի ու դժվար իրա կյանքում եկեղացած չլինի։
Իմ համար ամենամեծ գլխավոր գործակիցն է, այդ դրանով ամեն ինչ արդարացված ու բացատրված է։ 18-ից բարձր, 19-ից բարձր, կարծում եմ զուտ առողջականից ելնելով արդեն կարելի։
Եթե տարիքում 34, ինքնին որ 30 տարեկան էլ է, կյանքից կապվում այդ մարդը, այսինքն պատրաստ եմ նրան, որ ինքը տես է կարող մնալ երեխա ունենա։ Այսինքն դրան պատրաստ եմ, եթե տարիքում եմ ամուսնանում։
Ավակ սերնդի ներկայացուցիչների կարծիքով
2021-2022 կարծում եմ բուհ ավարտելուց հետո մի քիչ ավելի հասունացած մարդիկ, անգամ եթե չեն ամուսնացել, ասենք չի ստացվել մի ընկեր ակտել,
եթե Հայաստանում ամուսնանալուց հետո, որը սխալ է իհարկե, որովհետև հորմոնները չեն հարցնում ամուսնացած ես թե ոչ, եւ դրա հետ կապված հետագայում առաջանում է բազմաթիվ հորմոնալ փոփոխություն։ Լիովին հայ ենք եւ չենք ընդունում, այն ինչ որ արտասահման է ընդունում, ճիշտ է, մենք հասկանում ենք, որ սխալ է, բայց չենք ընդունում այդ։
Եթե տղան համաձայն է, արդեն ինձ թվում է կեսուրը համաձայնվի դրի, այո։
Ես էլ եմ նույն կարծիքի եւ գտնում եմ, որ այդ ինտեգրումը Եվրոպային եւ ընդհանրապես աշխարհին դա ինձ համար ընդունելի չի։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Մնացեք մեզ հետ եւ մի փոխեք ալիքը, մենք եթեր կվերադառնանք գովազդային դաթարից հետո։
Մաքս Լիբերթին
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной нити.
По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами.
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука.
Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то.
Էլի լավա որ ապրում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես.
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն, մնացեք մեզ հետ։ Can you be my dad? 41 միլիոն դոլար է ներդրվել սմարթֆոնների, Android-ի եւ iPhone-ի համար նախատեսված սոցիալական ցանցի ստեղծման համար, որ օրերս ներկայացվել է հանրությանը եւ որը հիմնադիրների խոսքով հավակնություն ունի Facebook-ի գլխավոր մրցակիցը դառնալ եւ մարդկանց վերջապես փոկել համակարգչից։ Նոր սոցիալական ցանցը կոչվում է Color, դրա հեղինակը Bill Nguyen-ն է, ով ավելի վաղ Apple ընկերությանը երաժշտության օնլայն վաճառքի համակարգ է վաճառել 80 միլիոն դոլարով։ Նրա խոսքով նոր սոցիալական ցանցի հիմնական գաղափարը տեղեկատվության փոխանակումը նոր մակարդակի հասցնելն է, ապահովելով ինֆորմացիայի դինամիկ եւ թափանցիկ շրջապտույտ։ Color-ն ամբողջովին բաց եւ թափանցիկ սոցիալական ցանց է, որում չի պահանջվում գրանցվել, ընկերանալու հայտեր ուղարկել եւ այլն։ Սոցիալական ցանցի օգտատերերին նաեւ հնարավորություն չի տրվում հակնվել ծածկանունների տակ։ Համակարգը հեռախոսահամարի միջոցով որոշում է օգտատիրոջը։ Ծառայությունը օգտատերերին հնարավորություն չի տալիս ընտրել փակ գաղտնի եւ մասնավոր ռեժիմներ, համարելով, որ ոչ տեղեկատվությունը հրապարակային է եւ այն կարող է տեսնել յուրաքանչյուր ոք, ով գտնվում է մոտակայքում։ Սոցիալական այս ցանցում շեշտը դրված է տարածքում մոտ գտնվելու եւ այն հանգամանքի վրա, որ սմարթֆոնները կարողանում են որոշել օգտատիրոջ գտնվելու վայրը։ Միմյանց հետ շփվելու միակ պայմանը փաստորեն աշխարհագրորեն մոտ գտնվելն է։ Օգտատերերը հայտնվում են միմյանց օնլայն տեսադաշտում, եթե նրանց միջև հեռավորությունը չի գերազանցում 50 մետրը։ Այդ դեպքում նրանք կարող են դիտել միմյանց նկարները, տեսանյութերը, իրար հաղորդագրություններ ուղարկել, նույնիսկ եթե անծանոթ են կյանքում։ Ցանցը հնարավորություն է տալիս տեսնել, թե քո ընկերները ինչ են լուսանկարել կամ տեսանկարել, նաև ընկերների կողմից այդ տարածքում նախկինում արված լուսանկարները, օրինակ եթե գտնվում եք հանրապետության հրապարակում, սոցիալական ցանցը ձեզ կներկայացնի ձեր ընկերների բոլոր այն նկարները, որ կապված են հրապարակի հետ։ Նոր սոցիալական ցածը անվճար է օգտատերերի համար եւ նախատեսում է գումար աշխատել գովազդի հաշվին։ Գովազդատուները կրկին ցանցի միջոցով տեղեկանալով օգտատիրոջ գտնվելու վայրի մասին կարաչարկեն մտնել իրենց ռեստորանը, սրճարանը կամ օգտվել իրենց ծառայություններից։ Այս սոցիալական ցանցը ստեղծողների մտահղացմամբ պետք է փոխի տեղեկատվության փոխանակման դաշտ, այն դարձնելով ավելի դինամիկ։ Սակայն քիչ չեն նաև նոր սոցիալական ցանցը քննադատողները, նրանց հիմնական փաստարկն այն է, որ սոցիալական այդ ցանցը մեծ հաշվով անիմաստ է եւ անհասկանալի են դրա կիրառման նպատակները։ Դոմինիկո Դոլչե եւ Ստեֆանո Գաբանա հայտնի դիզայներական դուետը կարող է հարգեր չվճարելու մեղադրանքով կանգնել դատարանի առաջ։ Մոտ ապագայում պարզ կդառնա, արդյոք դատական գործ կհարուցվի նրանց դեմ կապված դեռևս 2008 թվականին հարկերից խուսափելու դեպքերի հետ։ Բավականաչափ փաստերի դեպքում իտալացի մոդելավորողները կարող են 5-ից 7 տարով ազատազրկման դատապարտվել։ Ըստ որոշ տվյալների նրանք մասնակցել են Լյուքսեմբուրգում ստիլիստների օֆշորային ընկերության ստեղծմանը, որտեղից ստացել են Իտալիայում չհարկվող եկամուտներ։ Նրանց հաջողվել է երկրից դուրս բերել շուրջ 1 միլիարդ եվրո, յուրաքանչյուրը շուրջ 420 միլիոն եվրո։ Բացի այդ, մոդելավորողները մեղադրվում են իրենց ակտիվները Լյուքսեմբուրգյան ընկերությանը շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով փոխանցելու մեջ։ Նշեմ, որ 1985 թվականին ստեղծված Dolce & Gabbana ընկերությունը կարճ ժամանակում մեծ համբավ ձեռք բերեց նորաձևության ինդուստրիայում։ Ներկայումս DG-ն ունի 17 ֆաբրիկա, 1000 աշխատակից ու ավելի քան 100 բուտիկ երկրագնդի տարբեր անկյուններում։ 2008 թվականին Dolce & Gabbana-ն լավագույն մոդելավորողների վարկանշային աղյուսակում զբաղեցրել են 3-րդ հորիզոնականը։ Լուրերը կազմեց ու կարդացանին։ Damn, it feels good, but I feel bad for the next stone. Մարտի Մարտի 28-ից ապրիլի 4-ը Հայաստանում նշվում է մանկապատանեկան գրքի և երաժշտության շաբաթը, որի ավանդույթը պահպանվել է խորհրդային տարիներից։ Միջոցառումները այս տարի անցկացվում են Երևանի Խնկո Ապոր անվան մանկական գրադարանում և Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանում։ Գրողների միության և Հայաստանի մի քանի հրատարակչությունների նախաձեռնությամբ որոշ մանկագիրներ կմեկնեն նաև Հայաստանի մարզեր պատանի ընթերցողների հետ հանդիպելու։ Վիկտորինաներ, ցերեկույտներ, դասընթացներ, խաղմրցույթներ եւ այլն։ Գրականությամբ եւ ընթերցանությամբ տարված երեխաները այս շաբաթ հաստատ չեն զանձրանա։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։ Ամեն տարի մանկապատանեկան գրքի շաբաթի մեկնարկը տրվում է հանրապետության որևէ մարզում։ Այս տարի շաբաթը կմեկնարկի Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքում։ Միջոցառման շրջանակներում մանկագիրները կայցելեն հանրապետության այլ մարզերի և մայրաքաղաքի դպրոցներ, հանդիպումներ կունենան աշակերտների հետ և գրքեր կնվիրեն։ Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիան Արարատի մարզում կիրականացնի ժամանակակից գրքի ցուցահանդես վաճառք։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը նշեց, որ միության կողմից կշնորհվի տարվա լավագույն մանկապատանեկան գիրք մրցանակը։
Առաջիորեն այդ շաբաթվա ծիրի մեջ տեղավորում է նաև մանկական գրքի տոնը, որը համընկնում է Հանս Անդերսենի ծննդյան օրվա հետ, ապրիլի 2-ն է։ Մանկական մշակույթը քարոզելը գրադարանի համար դա ոչ թե շաբաթվա ծիրի մեջ է տեղավորում, այլ իրենց ամբողջ գործնեության առանցքում է, և պետք է ասեմ, որ նրանք հավելել են նաև մանկապատանեկան գրականություն նաև երաժշտության, այսինքն Խնկո Ապոր գրադարանը և Իսահակյան անվան գրադարանը երկուսն էլ հայտարարել են մանկապատանեկան գրականության և երաժշտության շաբաթ։
Միջոցառումներ կիրականացվեն նաև Իսահակյանի և Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարաններում։ Մեկ շաբաթյա ծրագիրը ներառում է նկարչական գործերի ցուցադրում, գրադարանում գործող ձեռքի աշխատանքի խմբակների սաների ստեղծագործությունների ներկայացում, խաղմրցույթներ, գրքերի քննարկումներ, թատերական ցերեկույթներ, հեքիաթապատումների շարք, հեքիաթաթերապիա։ Խնկո Ապոր անվան մանկական գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյան.
Ծրագիրը, ինչպես միշտ, նորականին հագեցած ու բազմազան է լինելու, այսօր արդեն շատ հապի բացումն է, կլինեն ցուցահանդեսներ, նոր գրքերի շնորհանդեսներ, և շաբաթի փակումը ապրիլի 4-ին գրողների միության հետ համատեղ հանդիպում գրողների մանկագիրների հետ, ինչպես նաև մրցանակաբաշխություն, մանկական գրականության շաբաթի ամփոփում։
Ապրիլի 23-ին Հայաստանում կնշվի գրքի միջազգային օրը, այնուհետև կմեկնարկի երիտասարդ գրողների արդեն ամենամյա դարձած խորհրդակցությունը, որին մասնակցելու են նաև Վրաստանից հրավիրված երիտասարդ գրողներ։ Հաջորդ տարի կկազմակերպեն մի շարք միջոցառումներ գրատպության 500-ամյակին և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Երևանը գրքի մայրաքաղաք հռչակելուն ընդառաջ։ Լևոն Անանյան։
Արդեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և մեր մշակույթի նախարարության հետ ծրագրում ենք Երևանում 12 թվականի ամռանը անցկացնել պոեզիայի միջազգային փառատոն, և այդ փառատոնը պիտի ունենա ուղղվածություն մանկապատանեկան գրականության ոլորտում։ Նախատեսվում է 30 երկրներից նշանավոր ժամանակակից մանկագիրներ հրավիրել, պարզ է, որ մենք պիտի նախապատրաստենք նաև մեր մանկական գրականությունը ներկայացնելու օտար լեզուներով, մասնավորապես անգլերեն և ռուսերեն։
Ըստ Անանյանի մերնում է արկածային գրականության ժանրը, առհասարակային գրականությունը, որն ուղղված է պատանիներին, նախոսեց նաև մանկագիրների սերնդափոխության խնդրից։
Մեր մանկագիրների տարիքային կազմը կարծես թե արդեն բավական մեծ է, և երիտասարդ հերթափոխը ուշանում է։ Ես կարծում եմ, որ նաև այս նոր սերունդը գրողների պիտի գա, և այդ գրական գազանանոցը, որ շատ չարչարկված է, հերոսները Մուկիկ, Փիսիկ, Կապիկ և այլն, պիտի արդեն գան բնակեցնենք աշխարհը նոր հերոսներով 21-րդ դարի հիրողություններին համահունչ։
Գրողների միության մանկապատանեկան բաժնի ղեկավար Անուշ Վարդանյանի համոզմամբ այսօր հատկապես մանկական գրականությունը գովազդի կարիք ունի։
Երեխան իր աշխարհը, հայրենիքը ճանաչում է հենց գրքի միջոցով։ Ժամանակակից մանկագրությունը անում է այնպիսի հրաշքներ, այնպիսի գործեր է ստեղծում, որոնք միջազգային մրցանակաբաշխություններում են հաղթում, թարգմանում են տարբեր լեզուներով, սակայն ստանում են պետական մրցանակ, սակայն չի մտնում հասարակություն։
Ծնողների շատերը դժգոհում են, թե մանկական գրականությունը բավական թանկ է, եւ ամեն անգամ չեն կարողանում իրենց թույլ տալ գիրք գնել։ Անանյանի խոսքով գրքերի գները կարող են կրկնակի իջնել, եթե իհարկե կառավարությունն ընդառաջի իրենց առաջարկին։
Որպեսզի հարկային բեր ոչ միայն մանկական գրականությունից, այլ ընդհանրապես արվեստական գրականությունից զեղչվի, եւ մենք մանկական գրականությունը այդ բացառությունը ունի, վաճառքի ցանված է բանը, ավելացված արժեքի հարկը, բայց դուք նկատի արեք, որ միջև վաճառքը գիրքը անցնում է հրատարակչական տպագրական մի գործընթաց, որը 20% հարկում է, եւ դա լրացուցիչ թանկացնում է գրականությունը։
Հիշեցնենք, որ մանկապատանեկան գրքի եւ երաժշտության շաբաթը մեկնարկել է այսօր եւ ավարտվելու է ապրիլի 4-ին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ես հիմա մոռացել եմ, ժամանակին շատ-շատ եմ կարդացի քաղցր ջան, բայց հիմա
օրինակ Կոդ Դա Վինչի մեջի Ռոբերտ Լայքտոնին, ամենաշատը հայ գրականությունից սիրում եմ Քաոսի Միքայելին։
Ինչու՞։
Ուղղակի ինձ դուր է գալիս այն համնարմասին կարդալ, համ որպես կերպար, ինչպեսին նա դառնում է։
Իսկ այնպեսի կերպար կա, որ չեք հավանել։
Այո, Սամվելը։ Ընդհանրապես ինձ ոչ այդ գիրքն է դուր եկել, ինչն ասած չնայած հազարել են կարդալ, ոչ էլ հենց կերպարը։
Շատ եմ գնահատում, ասենք Ռոբենի կերպարը, չէ՞ կարդացել եմ վաղուց, հիմա միգուցե մանրամասնությունները չեմ հիշում, բայց ես հիշում եմ այն ազդեցությունը, որին վրա ինքը Ռոբենը որպես կերպար գործել է, իր այդ մեծությունը, այս արարելու իր այդ ապրումները, ոնց է ինքը արարել իր այդ անձնական կյանքը իր բնորդու հետ։ Դարտանյանը Կոսմոտե Քրիստոյի միգուցե պատմության մեջ եղել է նման կերպար, միգուցե եւ չի եղել, համենայն դեպս Դյուման ավելի շատ իր հիվակայությունը գործի դնի։ Ես փորձել եմ կարդալ Դաստայևսկի, փորձել եմ կարդալ Բայրոն, իմը չի ստացվել։
Բարի խելացի, ազնիվ մարդկանց եմ հավանում գրքերի մեջ, դե ասենք Ջեյն Էյր, Ռոչեստերի նման մարդ, գոյ ֆրճունեցող հերոսներ եմ սիրում։ Կա այդ գծերը, որ այդքան հոգեհարազատ են այդ հերոսները, ազնիվ պեպոյին եմ սիրում։
Իսկ այնպիսի կերպարներ կա, որոնք ձեզ դուր չեն եկել, որ կերպարները դուք։
Հա, իհարկե։
Օրինակ
կան, դե ագահություն ես չեմ սիրում, ստախոս մարդ ու ագահ մարդ։
Իր ժողովրդի համար պայքարում եմ, գրկում եմ օտար երկրեր լծից, սրա մելիքին չեմ սիրում օրինակ։
Ճիշտ ասած, նեկապային ես կարդում եմ Պաոլո Կուելիո, իր գրքերը շատ դուրս գալիս են։ Ու դրան շատ նմանատիպ գրքեր եմ ավելի ժամանակակից գրականություն եմ այսօրվա դրությամբ կարդում հայ գրականությունից։ Շատ սիրում եմ Պարուս Սևակին, Տերյան եւ նմանատիպ բանաստեղծների, ես շատ եմ սիրում։
Ժամանակին շատ եմ կարդացել, բայց հիմա ժամանակը չի։ Հիմնականում Անահիտ Սեգոյան եմ կարդացել։
Հիմա ամենասիրելին Եվի Կոսմոնտե Քրիստոն։ Շատ օրիգինալ կերպար է, իմ կարծիքով, եթե իրական մարտիներ ինքը ես կսիրահարվեի իրենց։
Հիշում եմ միայն, այսպես որ կաղան հստակ ասել, Դաստայևսկու Ոճիր և Պատիժից Ռասկոլնիկով, Ռոդիոն Ռասկոլնիկով, ինքը այն կերպարներից է, որոնք համաշխարհային գրականության մեջ իրոք անհատականություն են ու իրանց նման կերպարներ չեն հանդիպում։ Իրենց գաղափարների հիմնական մասը չի կրկնվում մյուս հերոսների մոտ։ Ընտրում եմ այն հերոսներին, որոնք ինչ-որ չափով մոտ են ինձ, իմ գաղափարներին։
Ռաֆու Սամվելը, հայ ագրողը, Ռաֆին ագրել, չգիտեմ, հետո շատ եմ սիրում։ Հայրենասիրական թեմաները դուր են գալիս։ Հա, հին աստվածների ապեղային չէ սիրում։ Չեմ սիրում, չգիտեմ։ Ինդիանան եմ կարդացել, այդքան դուր չի եկել հերոսները։
Մնացեք մեզ հետ եւ մի փոխեք ալիքը, մենք եթերք վերադառնանք գովաստային դաթարից հետո։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
աչքերդ բացանես, դեպի երկին կնայես, ու մի մեծ սեր կտեսնես, զգույշ կլես չնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեր, արի երկենք այսպես, ոնց ճատ ճանասում է մեզ. Բայց ինչ կան ես, պիտի խմեմ, որ սիրեմ ես.
Կարելի ասել։
Երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ։
Վերջնետ։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերթի,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Մաքս Լիբերթին, Արեգ Ազատյանն ու իր իրականությունը հարցազրույց երիտասարդ գրող և ռեժիսորի հետ, լսեք մեր եթերում։ Կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի շրջանավարտ, գրող և կինոռեժիսոր Արեգ Ազատյանը էքզիստենցիալիզմի մեծ նվիրյալ է, ինչպես ինքն է խոստովանում։ Իր ստեղծագործությունները ընթերցողին միանգամից կհիշեցնեն գրական և փիլիսոփայական այս ուղղության հանրահայտ ներկայացուցիչների աշխատանքները։ Մարսելում հայ գրականության լավագույն հույսերից մեկը մրցանակին արժանացած երիտասարդի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը Ազատություն ռադիոկայանի գրողն ու իր իրականությունը հաղորդման շրջանակներում։
Մի փոքր մրցանակի մասին նախ եւ առաջ,
ինչպես նշեցիք, մրցանակը գրում է Անրի Վերնոյի շատ հեղինակավոր կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի անունը։ Մրցանակը տրվում է 2 տարին 1 անգամ, հիմնականում տրվում է արևելահայ գրականության համար եւ օտարագիր գրողները, որոնք զբաղվում են հայերեն գրականությամբ, այսինքն արտասահմանյան գրողները, որոնք աշխամային կերպ կապված են հայ գրականությանը, հայ մշակույթին։
Այ ովքեր այնտեղ գտան ձեզ Հայաստանում, ովքեր իմացան ձեր գործան մասին, ձեր գրականության։
Տարբեր մարդիկ, ասեմ, որ ինձ հրավիրել էր շատ հեղինակավոր մեր հայրենակիցներից մեկը, Դիդիե Փարաքյանը, որը հանդիսանում է նաև Մարսելիի փոխքաղաքապետը և աշխարհահռչակ մոդելավորող է, և կարելի ասել, որ մասամբ նրա հովանավորչությամբ էր տեղի ունենում միջոցառումը, ինչպես նաև Ռիչարդ Ֆինդիկյանը, որը բավական հեղինակավոր գործարար է Ֆրանսիայում, և այլ տարբեր տեսակի հեղինակավոր դեմքեր, ասենք օրինակ նախորդ փառատոնի նախագահներ, որը Շարլ Անզնավորը մեզ շատ ծանոթ,
Անրի
Թրուայանը իհարկե եղել է այս տարի Կարլ Վիլնյով, եթե չեմ սխալվում, ՏՖ1 հեղինակավոր Շարլ Վիլնյով, եթե չեմ սխալվում, ընկերության հերթանկերության նախագահ։
Ձեր գործերը թարգմանվել էին եւ ներկայացվել։
Այո, իմ գործերից մասամբ ուրեմն թարգմանվել էին եւ այսպես ասեմ, ներկայացվել էին նախնական, ինչ վերաբերում է մնացած գործերին, որոնք որ ես ներկայացել էին նաեւ հայերենով, քանի որ հասկանալի է, որ ընդք կային բազմաթիվ հայեր կային եւ հայերեն հասկացող մարդիկ նույնպես, որքան էլ որ ինձ համար զարմանալի էր,
գլխավոր մրցանակները ուսնող շահեց, թե չկա գլխավոր մրցանակ,
այսպես ասեմ, այդ անվանակարգը նախատեսված էր իբրև գլխավոր մրցանակ արևելագիր արևելահայերենով գրող արտակագիրների
համար,
հա, ես շահել եմ հենց
այստեղ էլ Հայաստանում դեռ մի քանի տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, 18-19 տարեկան հասակում Հայաստան Հանրապետության նախագահի դասարանական մրցանակ նվաճել։
Պատիվ ունեցա առաջին անգամ, ի դեպ։
Այդպես բավական հաջողություններ ունեցող արձակագիր, երիտասարդ եւ մի քանի խոսք, այ երեք գրքի հեղինակ եք ես անդրադարձել եմ ձեր գրքերը եւ ամջապես առաջին իսկ պահին հասկանում ես, որ սա այսպես սովորական արձակ չէ, փոփոխական արձակ է եւ փոփոխական զրույցներ են։ Նաև տպակոցիք, որ դուք շատ վաղ հասակից եք սկսել գրել, այսպես պատահեց, որ ամչապես սկսեցիք խողափելի սոփայելով գրել, այսպես ասենք։
Կոնկրետ ասեմ, թե ինչպես պատահեց, մի փոքր դժվար կլինի, բայց մի բանում կարող եմ վստահաբար ասել, մի բան, որ երբ սկսեցի գրել, դեռ 99 թվականներ, 10-11 տարեկան, անընդհատ ծնողներս մեծ ուշադրություն դարձրին, անընդհատ հետևում էին իմ գրականության, իմ գրական ընթացքին։ Այո, անշուշտ ուղղվում են, քանի որ նրանք կինոռեժիսորներ են, այսինքն արվեստագետներ են եւ այդ իմաստով բավական սցենար գրականություն մոտ են այդ ամենը իրար, եւ իրենց աջակցության շնորհիվ, մեծապես իրենց աջակցության շնորհիվ ինձ ընձեռվեց հնարավորություն առաջին անգամ գիրք հրատարակել, եւ ամենակարևորը 2003 թվականն էր դա, բայց տպագրված ուրեմն 99-ից 2003 թվականն, այսինքն 11-ից 14 տարեկան, 15 տարեկան տարիքում գրված գործերի համար, եւ նրանց խիստ հետեւողականության շնորհիվ միայն փաստորեն, որովհետեւ երբ որ ես վատ էի գրում, ուղղակի հայրս կամ մայրս պատրում էին, այսինքն բավական խիստ էին, ինչ որ
նրանց շնորհիվ ձեր հայացքը կյանքին այդքան խիստ փիլիսոփայական
նայում, չեմ կարծում, թե դա ինչ որ մի բան եղավ, կամ ես ընդհանրապես, քանի որ ունեմ քույր, ունեմ եղբայր, սովորաբար հաճախ եղել եմ տանը մենակ, մեծացել եմ, հաճախ ճամփորդել եմ ծնողներիս հետ, կարծում եմ, որ այդ ամենը մեծ իմաստով ազդել է, որովհետև երբ որ դու ինքդ քո հետ շատ ես լինում, սկսում ես մտածել, դու ինքդ դառնում ես քո խոսակիցը, քո ընկերը։
Ինչ եք առաջարկում ընթերցող են ձեր, ինչ եք բերում ձեր ընթերցողին, այդ ձեր ամբողջ ոգսը, ցավը, ներքին ընդվզումը, Խնդրում եմ, մի քանի խոսք այդ մասին։
Բարձրաց եք տալիս, սովորաբար ինչ որ բան, երբ որ գրողը առաջարկում է, այսպես ասենք, կամ փորձում է գրելու միջոցով ներկայացնել ընթերցողին, բարդ է ավելի նրան գրականությունից դուրս ասել, թե ինչ է բերում։ Այսինքն, այն ինչ որ գրել եմ ես եւ հիմա խոսել դրա մասին, ավելի բարդ է, քան գրելը։ Ես այսպես փորձեմ ավելի սեղմ պատասխանել այդ հարցին, հնարավորինս փորձում եմ մարդուն մտերմացնել բնությանը, մարդկային բարոյական արժեքներին, մարդասիրության, հումանիզմին։ Իհարկե, ես միայն այդ ուղությամբ չի որ շարժվում եմ առաջ, բայց առաջին երեք գրքերից հիմնական ենթատեքստը դա է եղել։ Այսինքն, մարդ բնություն, մարդ կենդանական աշխարհ, մարդ տիեզերք հարաբերությունը, նրանց փոխադարձ կապը, ցանկացած տեսակի կենդանական աշխարհին տալ խոսք, տալ ձայն, տալ հնչյուն, այսինքն կապել մեկը մյուսի հետ, կերպարներ ստեղծել։ Բայց այսօր արդեն երևի թե դա նաև տարիքից է գալիս, փոքրինչ իմ հայացքները փոխվել են բնականաբար, եւ ես այսօր արդեն մի փոքր այլ կողմից եմ նաև կյանքը դիտարկում, արդեն ինձ համար կարևոր է մարդկային հարաբերությունները, հենց մարդը, մարդու փոխադարձ հարաբերությունը հենց մարդու հետ, սիրային հարաբերություն, դավաճանության հարաբերություն, ատելություն, չարություն, այսինքն
բաներ,
անշուշտ, այսինքն բաներ, որոնք արդեն կապված են հենց մարդու հետ, վերջապես մարդն է կարդում մարդու գրած այդ մեծ հաշվով, իմ ընթերցողը մարդիկ են։
Ձեր պատմվածքները, խոհապրիսոփայական ակնարկները, զրույցները կամ լիճաները, ինչպես Պերզետուսյանը ասել, այդ ամենը ընթերցելիս առաջին հերթին իսկապես ներքին զգացումություն ես ապրում, որ դուք բավական ազդվել եք կամ գուցե ազդեցություն ունեք էգզիստենցիալիզմից, էգզիստենցիալիստական փիլիսոփայական գրականությունից, սա արտերկամի եւ այլը, եթե իսկապես շատ հետաքրքիր է, որ դուք ունեք դասարտեքից այդպես այդ ոճով ստեղծագործում եք, այ ի վերջո այսօր ինչ եք կարծում մեր ամբողջ հասարակությունը, եթե նայենք ձեր արվեստագետի գրողի հայացքով, չակում է, կամ ինչ ընդվզում է կատարվում, ինչ մարդիկ միայնակ են, մարդիկ որտեղ են առասրակ, հասկանում
եմ մեր իրականության մասին է
խոսքը, Հայաստանի հանրապետության իրականության մասին։
Նախ սկսենք դրանից, որ մի քիչ սկզբից գամ, այո, ես էգզիստենցիալիզմի խիստ, այսպես ասած, նվիրյալ եմ, իմ սկզբի ամենասիրելի հարազատ գրողներից է հենց Կամյու, Սարտրը, բայց անկեղծ ես Կամյուի մասին կարդացի այն ժամանակ, երբ որ Վարուժան Այվազյանը ասաց, որ նման ես գրում, իսկին մինչ այդ չգիտեի Կամյուն նոր։
Պատմվածքն է, որ ասում եք ես տողեր եմ գրել, ու հանկարծ պատմվեց Կամյուն էլ է գրել, ու ես բարկացա, որ ինձ դից առաջ Կամյուն էր դա գրել, իսկապես բարկացաք, որ Կամյուն
ձեզ առաջ էր գրել։ Դե մի քիչ այդտեղ բան եմ
արել, փոխել։ Գրական դրական։
Այսօրվա հասարակությունը, այսպես ասեմ, իհարկե ես իմ դիտակետից կարող եմ դատել,
որպես Այսինքն ձեր գրողի հայացքը։
Ես համարում եմ, որ Հայաստանում Հայաստանում ապրող ցանկացած մարդուս, լինի դա երիտասարդ թե տարիքով հասուն, պակասում է վստահությունն ու հավատը, պակասում է հավատը, բայց հավատ ոչ թե ուղված ավելի շուտ ոչ թե հույսը, այլ ավելի շատ դեպի վստահությունը։ Իսկ ինքնավստահ պետք է լինի մեր ազգը, որովհետև երբ որ ես շփվում եմ օտարազգի ստեղծագործողների հետ, ուղղակի մարդկանց հետ, տեսնում եմ, որ հատկապես նկատում եմ Եվրոպայի զարգացած երկրների, տեսնում եմ, թե որքան վստահ են իրենք իրենց գործողություններում, իրենց սխալներում։ Մենք ինքներս մեզ հաճախ քննադատում ենք, մենք ինքներս մեզ, այսպես ասենք, մեր ռեյտինգը մենք ինքներս մեզ համարում ենք, որ ցածր է, եւ դա կարծում եմ, որ մեծ նշանակություն ունի ազգային գաղափարախոսության եւ արժե ազգի ընդհանրապես հեղինակության բարձրացման
համար։ Շատ այսօր Հայաստանում դες ինչը դուր չի գալիս։
Անկեղծ ասած, շատ բաներ կան, որ ինձ դուր չեն գալիս Հայաստանում, իհարկե շատ բաներ էլ դուր են գալիս։ Ամենաշատը դուրս չի գալիս երևի մարդամիջյան հարաբերությունները, որոնք երբեմն շատ խիստ անձնական եւ խիստ, չգիտեմ, ծամծմված, ոչ անկեղծ են, ոչ իրենք իրենց մեջ ներկուստում են խնդիրներ, բայց չեն բացահայտում։ Այսինքն ես նկատում ամենահասարակ, թեկուզ խանութ մտնես, վաճառողի հետ զրուցես, նկատի ունեմ կյանքից, նկատի ունեմ, ասենք երկու տուփ, չգիտեմ, շոկոլադ եմ ուզում, կամ ասենք մտնես ինչ-որ մի այլ տեղ, այսինքն նմանատիպ տարական հարաբերություններում, կամ նկատում ես բարդույթներ, կոմպլեքսներ, որ մեր ազգում կա, ցավոք սրտի։
Ինչպեսի երիտասարդություն կա այսօր Հայաստանում։
Վառ ուրախ եւ նաեւ տխուր ու դառը, ես դրան իրենց բաժանում եմ երկու խմբերի, որովհետեւ ուրախ եմ, որ կան շատ պայծառ դեմքեր, հատկապես արվեստի ոլորտում շատ ուրախ եւ բարի եւ ամենակարևոր տաղանդավոր երիտասարդներ, եւ կան նաեւ դրանց կողքին սև ֆոնի մեջ, բարի բունի մաստով սև գույնի մեջ եւ հակնված եւ մտկերով մարդիկ, որոնք կարծում եմ դա երևի թե ինչ-որտեղ 90-ականների վատ այսպես ասած մանկությունից։
Այդ ինչպես եք ապրում, դրականությամբ կարող եք ապրել այստեղ։
Այսպես ասեմ, ես մոտավորապես տարեկան 4-5 անգամ Միջինը մեկնում եմ, բայց գալիս եմ։ Շատ մեծ հնարավորություններ եմ ունեցել մնալու բազմիցս։ Չեմ մնացել, ինչպես տեսնում եք, ու ես ոչ թե չեմ մնացել, որովհետև ինչ-որ մտածել եմ, որ վատն են պայմանները, այլ պարզապես ենթադրել եմ, որ կարելի է անընդհատ անել, եթե դու քո գործը լավ ես անում, այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի գնալ, ինչ իմաստ ունի ուղղակի լքել ու փախնելու ճանապարհը ընտրելը, կարելի է գնալ սովորել, կարելի է գնալ աշխատել, դա ոչ մեկ չի արգելում եւ ոչ մի տեղ չի նշանակում, որ դու դավաճան ես կամ ինքդ քեզ դավաճան ինքդ քո անձի հանդեպ նկատում։
Ձեր կարծիքով այսօր գրողը առասպրակ երիտասարդ գրող է, դեռ շատ ուժեղ եք լի էներգիայով, եռանդով եւ ձեր ճանապարհը հարթում եք, բացում եք, բայց առասպրակ գրողը օտարված չէ մեր հասարակությունից, մոռացված, մի կոնկրետ, գուցե ինքը ակտիվ չի հասարակական կյանքում, գուցե
ես հիմա մի քիչ բան, այսպես ասած, սոփեստական պատասխան կտամ, ոչ թե գրողն է մեկուսացած, այլ հասարակությունն է մեկուսացած գրականությունից։ Այսինքն, հիմա կասեք, ինչ տարբերություն վերջապես, եթե գրողը հերոյը իրեն պահում, հասարակությունն էլ մոտ չի լինի, բայց ոչ, վերջապես պրոբլեմը բխում է հասարակությունից, գրողը կարող է լուծումներ առաջարկել, բայց էլի այդ իմ ասած նույն ռեյտինգի հեղինակության հարցն է։ Եթե դու չես կարողանում հեղինակություն ձեռք բերել, հասարակությունը չի գայթակղվի դրանից։ Ֆրանսիայում, երբ ես պատրաստվում էի իմ գրքերը նվիրել, ինձ ասում էին, ինչ ես նվիրում, դու կարող ես պատրաստեն գնել։ Ես ասում էի, չէ, ես կնվիրեմ, ու ինքս իմ մեջ մի բան հասկացա, որ ինչ որտեղ ես վիրավորում եմ իրան, երբ որ ինքը չի գնում։ Այսինքն իր մոտ ձևավորված է այդ մշակույթը, կուլտուրան, որ ինքը պետք է գիրք գնի, որովհետև ինքը գնահատում է։ Ինքը գնահատում է, իմ գրքերը գնահատեցին մեկ հատը 100 եվրո։ Մեկ օրինակը։ Հայաստանում շատ ներողություն, դրա 100 անգամ չես կարող անել, 100 անգամ պակասը։ Իհարկե դա հատուկ միջոցառման ժամանակ էր, բնականաբար այդ տպակ ամբողջ հրատարակությանը տիրաժը հնարավոր չէ այդ գնով։
Բայց այն ամենը այդ գնով վաճառվեց։
Այո, կարելի ասել, գնահատվեց եւ մի քիչ այլ ձևով դա տեղի ունեցավ, մրցանակային նման մի բանի ձևով։ Ամեն դեպքում ասածս ինչ է, որ գոյություն ունի մատուցման պրոբլեմ, ավելի շատ հենց մատուցման պրոբլեմից է դա գալիս, եւ ես շատ եմ ուզում, որ մի օր գա, որ մեր երկրում կարողանան հենց պրոպագանդա լավ բարձրարժեք բաները, գրականությունը, մշակույթը ընդհանրապես։
Եվ վերջի հարցը, այդ ձեզ համար ամենակարևորը ձեր կյանքում ինչ արժեքներ են գործում, այդ ինչն է ամենակարևորը։ Մի քանի խոսքով ներկայացնենք ձեր գրողին եւ ձեզ ընդգրողին, թե գրական
անկեղծ լինեմ, ամենակարևորը ինձ համար սերն է, սեր ուղված սիրածեակին եւ ծնողների նկատմամբ ամենակարևորը, եւ ամենակարևորը ոգեղեն ուժը, վստահությունը եւ ազնվությունը, բարեականությունը։ Այսինքն ես հիմա ուղղակի, այսպես ասած, բաներ չասեցի ձեզ, այսպես ասած, ածականներ չասեցի եւ
խոր ապրված զգացողություն։
Այո, ես ասում եմ անկեղծ, որովհետեւ ես դա զգում եմ, ես դրանով եմ ոգեվորվում, ես դրանով եմ ստեղծագործում, իհարկե։
Այսքանով ավարտվում է ժամի Մաքս Լիբերթին։ Լսեք մեզ ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ից ժամը 16, Հայ FM 105.5 ամենօր ժամը 16 եւ 17:30 եւ Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20։ Ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։ Let me be your one and only, 'cause I can make it all right till the morning. Max.
Max.
Max Liberty. Max.
Max. Max Liberty.